Men før vi går i gang og leser og tar oss litt tid til å studere denne delen av Bibelen, la oss samle våre sine tanker i et vers fra sangen «Frykta jeg er med deg». Om så høstens kulde og dens bistre vind, dreper andre roser, Jesus er dog min. Svikter andre venner, går de hver sin vei, blir han tro til døden, aldri han svikter meg. Nei, aldri jeg ensom er, nei, aldri jeg ensom er. Han har lovet selv å være meg nær, så aldri jeg ensom er. Hvor godt er det for oss som får lov til å leve i denne forvissningen om at Jesus alltid er oss nær. Vi ber Herre Jesus om at du velsigner denne stunden for oss. Amen. Vi er altså i kapittel 13 i Jeremia, Jeremia-boken. I det 6. og 7. verset leser vi: «Lang tid etter hendte det at Herren sa til meg, stå opp og gå til Eufrat og hent belte som jeg ba deg hjemme der. Jeg gikk til Eufrat og gravde opp belte og tok det bort fra det stedet jeg hadde gjemt det. Men da var belte ødelagt og dugde ikke til noe.» Jeremia skulle bære dette beltet og ikke vaske det, men la det bli mer og mer møkkete. Og jeg tror at det til slutt ble illeluktende. Ja, det ble så illeluktende at han nesten ikke orket å ha det på seg. Da ba Gud han om å gjemme det i Babylon. Det er et symbolsk uttrykk overfor folket. Da han vendte tilbake og grov det opp igjen, så fant han det at det ikke dugde til noe. Hva betyr nå denne merkelige beretningen, tro? Vers 8 og 9. Da kom Herrens ord til meg, og det lød så. Så sier Herren, slik vil jeg gjøre ende på Judas og Jerusalems store stolthet. Gud sier at fordi judafolket stadig synker dypere ned i ondskap, så vil de til slutt komme dit at det ikke er noe håp for dem. Han vil drive dem som fanger til Babylon. Og denne symbolske handlingen virket svært sterk. Men Gud bruker av og til underlige ting for å forsøke å undervise sitt folk. Vers 16. Gi Herren deres Gud ære før mørket faller på, før dere snubler og faller på fjellene når det skumrer. Dere håper på lys, men det skal bli stummende mørke og svart natt. Gud sier til sitt folk, tiden nærmer seg 5 på 12. Ja, tiden nærmer seg 5 på 12 for dere. Det vil bli mørkt, og dere vet ikke hvor dere skal gjøre av dere, for dere er tapt i fjellene. Og igjen ber han dem om å vende om til ham. Vers 19. Byen i Negev er stengt. Det er ingen som åpner dem. Hele folket i Juda er bortført. Bortført til siste mann. Gud forteller dem nøyaktig hva som vil hende. Han gjør helt klart for dem hva han vil komme til å gjøre. Vers 23. Kan en neger skifte hud eller en leopard sine flekker? Da kunne også dere gjøre det gode, dere som er vant til å gjøre ondt. Det er umulig for den som er i strid med Gud å gjøre godt. Du må først ende din strid mot Gud, for det du gjør behager ham. Før et menneske gjør sin gjerning i den Herre Jesu Kristi navn, og til hans herlighet og ære, så jobber man ganske enkelt for seg selv og med sine selviske mål. Det Gud sier gjennom Jeremia her, er at ingen sann godhet kan komme fra et ondt hjerte. Merk deg nå at Vi taler om godhet i forhold til Gud. Hos ham går det ikke an å innsmigre seg ved å gjøre gode gjerninger, om han ellers er i strid med det Gud dypest sett vil. Fellesskap med mennesker og fred. Det var det vi hadde med oss i de kapitlene som vi nå har gått igjennom, kapittel 13, 11-13. Nå vil vi se litt hva det står i kapitlene 14 og 15. Frem til dette øyeblikk har Jeremia profetert under Josias regjeringstid. Nå møter vi ham når han profeterer under Jehojakims regjering. Kong Josia gjorde en kraftig blunder under den siste del av sin regjeringstid. Han kjempet mot Neko, en av Egypts faraoer, og ved Megiddo ble Josia alvorlig såret. Senere døde han i Jerusalem av sårene som han fikk. Jeremia, hva gjorde han? Jo, han sørget over ham, for han hadde vært hans venn. Etter Josias død sang folket tilbake til avgudsdyrkelsen sin. Faktisk så sang de dypere enn det de tidligere hadde gjort. Og det er det vi vil komme inn på i kapitlet som vi nå går inn i. Vi kan vel sette opp som overskrift tørkekatastrofe. Guds første advarsel til folket var en veldig tørke. La oss se de to første versene i kapittel 14. Dette er Herrens ord som kom til Jeremia den gang tørken herjet. Juda sørget, byene visner. De bøyer seg til jorden i sorg. Klagerop stiger fra Jerusalem. Denne tørken var meget alvorlig og kan sikkert betegnes som en katastrofe. Det hadde vært en lang tørkeperiode under kong Akab, og da var Elia budbæreren fra Gud. Nå har vi altså kommet til en ny tørkekatastrofe, og Jeremia, han er Guds talerør til sydrike Juda. Vers 4. Jorden slår sprekker fordi det ikke kommer regn i landet. Derfor dekker bøndene hodet i skam. Mulighetene for at noe kan gro synes ikke lenger å være til stede. Tørken, den er total. Vers 5. Selv hinnene ute på marken forlater sin nyfødte kalv, for det finnes ikke noe grønt. Selv dyrene, de forlot altså sitt avkom. Det forteller hvor intens og sjokkerende kampen for livet var. Alt dette skulle fortelle at Gud dømte dem. Dette er en av 13 hungerskatastrofer som blir nevnt i skriften. Og alle er å betegne som dommer fra Gud over landet. På samme måte som landet var ufryktbart og tørt, var også livet for de menneskene som bodde i landet. De hadde det på samme måten, fordi de hadde forlatt kilden med det levende vann. Gud viste dem at det som hendte i den fysiske verden, hadde også en parallell i den åndelige verden i deres hjerter. Og Jeremia, han står nå frem for Gud for å bekjenne folkets synd. La oss se i vers 7. Om våre misgjerninger vitner mot oss, grip likevel inn for ditt navns skyld, Herre. Gang på gang har vi falt fra og syndet mot deg. Legg nå merke til at Jeremia her gjør seg til ett med sitt folk, og er en av synderne. Han roser seg jo ikke over noen ting. Han stiller seg ikke kritisk i forhold til sitt folk. Han sier, vi falt fra gang på gang og syndet mot deg. Det er så lett for Guds folk å stille seg kritisk til andre. For mange ber omtrent som fariseeren, som Jesus fortalte oss i Lukas 18, versen 11 og 12. «Jeg takker deg, Herre, at jeg er så god. Jeg er en svært så bevisst kristen. Og jeg gjør dette, og jeg gjør ikke dette. Jeg er jo en sympatisk kristen som også har gått på søndagsskolen. Nå er det slik at Herren N. er en tvilsom fyr, som han ikke bør ha så mye med å gjøre, og fru N.N. gjør sjelden eller aldri noe for deg, og frøken N.N. har mye å prate om. Dette er ikke å gjøre seg til ett med Guds folk. Legg merke til at Jeremia ikke ba noensinne en slik bønn. Han gjorde seg til ett med Guds syndige folk og sa, «Vi har falt ifra, vi har syndet.» Om du kan ta din plass for Guds åsyn og bekjenne din synd, så vel som folkets synder som er rundt deg, da kan du tale til dem om Guds dom. Men før du kan gjøre det, bør du ikke driste deg til å tale på Guds vegne. Vi er inne i profeten Jeremia. Vi er i det 14. kapitlet. Og når vi nå beveger oss videre gjennom dette kapitlet, ser vi at mørket blir tettere og tettere. Og folket, hva med det? Jo, det snubler på de mørke fjellene. I vers 13 i det 14. kapitlet leser vi slik. Da svarte jeg, men Herre Gud, profetene sier jo til dem, dere skal ikke forkjenne sverd og ikke rammes av hungersnød. For jeg vil gi dere sann fred og trygghet på dette sted. De falske profetene profeterte om fred og om velstand. Alt skulle jo bli aldeles strålende. I vers 14. Men Herren sa til meg, disse profetene spår løgn i mitt navn. Jeg har ikke sendt dem eller gitt dem noe påbud og har ikke talt til dem. Falske syner, gangløse påstander og svikefulle påfunn er det de bærer frem for dere. Nå må du være klar over at Jeremia er temmelig alene etter at kong Josia nå er død. Og så undrer han, gir jeg dem de riktige budskapene? Gir jeg det rette budskapet? Eller er det de andre profetene som har rett? Han er ikke helt sikker, så han går til Gud med denne saken. Og så skjer det jo. Gud avklarer dette problemet for ham og sier, «Du skal vite, Jeremia, at det er de falske profeter som lyver. Jeg har ikke sendt dem. Du er den eneste som forkynner mitt budskap.» Samtidig som det må ha vært befriende for Jeremia, så betyr det at han skives tilbake igjen i ildlinjen. Vers 17. Dette ordet skal du tale til dem. Tårene strømmer fra mine øyne natt og dag, uten stans. For mitt folk, den unge datter, har brutt fullstendig sammen og fått et ulegelig sår. Budskapet knuste Jeremia sitt hjerte. Han gråt mens han forkynte Guds ord for folket. Gud ønsket at hans folk skulle vite at hans Guds hjerte var knust. Jeremia forkynte ikke bare budet fra Herren, men han uttrykte Guds følelser også. Vi må alle være klar over at vi er vitner for Gud. Er du et Guds barn, er du også et Guds vitne. Og du sier noe. Du forsøker å forkynne noe. Og hvordan gjør du dette? Jo, gjennom ditt liv. Vi må være varsomme, slik at vårt liv er i samklang med det ordet fra Gud som vi forkynner, det som vi bærer frem. Gud, vi kan ikke formidle ordet med et kaldt, isende hjerte. Det må ligge en følelse i det. Hvis ikke, så er det noe radikalt galt med oss. Det å la seg lede av Gud, er å la seg bevege av Gud. Det er Gud som har styringen. Når vi nå går videre inn i det 15. kapitlet, så vil vi se, her møter vi en uunngåelig dom. Altså i kapittel 15, der møter vi Jeremia som en knust mann. Han ønsker å stå frem for Gud for å be for sitt folk. Og det var riktig, og det var vakkert. Men Gud har noe interessant å si ham. I det første verset leser vi, i det 15. kapitlet, Herren sa til meg, om så Moses og Samuel trådte fram for meg, vil jeg ikke ha medkjensle med dette folket. Send dem bort fra meg. La dem fare. Folket har gått for langt, og dommen må komme over dem. De har gått over grensene, og der er ingen mulighet for retrett. De kan ikke unngå fangenskapet. Herren sier til Jeremia at han ikke skal tro at Gud ikke hører hans bønn. Det var ingenting feil med Jeremias sin bønn. Men Gud sier altså at selv om Moses hadde stått for hans åsyn, så ville han ikke hørt på hans bønn. Om du husker hva det sto i Annen Mosebok i det 32. kapitlet, at Moses, hva var det med han? Han var en mektig forbeder for folket. Da Gud truet med å ødelegge folket, sto Moses fremfor hans åsyn som deres forbeder. Gud svarte på hans bønn, og han sparte folket. Men nå er det slik at selv om Moses enda en gang hadde stått frem som forbeder for dette folket, så ville det ikke hatt noen betydning. Samuel var en annen som hadde bedt for folket. Dommen var blitt avverget igjen og igjen på grunn av Samuel. Men Gud sier her altså at selv om Samuel hadde bedt for dem nå, så hadde ikke det kunnet hindret at dommen falt. Folket, de hadde krysset den siste grense, og dommen, den var uavvendelig. Nå kan vi forstå hvorfor Jeremia har lite annet enn dom å forkynne for folket. Vi leser i versene 5 og 6. Ja, Jerusalem, hvem har medynk med deg? Hvem viser medkjensle med deg? Hvem tar av fra veien for å spørre hvordan det står til med deg? Du forkastet meg, lyder ordet fra Herren, og vendte ryggen til. Derfor strakte jeg hånden ut for å gjøre ende på deg. Jeg var trett av å vise skånsel. Og vendte ryggen til meg. Det er frafall. Jeg var trett av å vise skånsel. De hadde kommet til ham igjen og igjen med sine tårer og med sine løfter om bedring, men stadig hadde de glidd tilbake i det samme gamle synden som de hadde. Og nå er Gud trøtt av dem, og han sier at tiden nå er kommet da han vil føre dommen over deres hoder. Jeremia, han hadde personlig fortvilelse oppi dette. Det er lett å forstå at dette budskapet ikke økte når det gjaldt Jeremia sin popularitet. Kong Josia var hans venn, men det var ikke kong Jehojakim. Jehojakim var en ond mann, og Jeremias var som en flue i salvekrukken for Jehojakim. Han så ikke noe annet i Jeremia enn at han var en bråkmaker. På tross av at Jeremia er en tårenes profet som må gå med et meget vanskelig budskap, så har han samtidig en viss sans for humor. Det må vi også huske på. Han gikk til Herren og sa til ham. Det som står i vers 10. Ved meg, min mor, at du fødte meg, en mann som alle her i landet ligger i strid og tretter med. Jeg skylder ingen noe, og ingen står i gjeld til meg. Enda forbanner de meg alle. Jeremia sier altså, ingen liker meg, enn jeg hverken låner penger av noen eller låner bort noen penger med høy rente. Likevel forbanner alle meg. Vi har fremdeles et lite ordtak i sirkulasjon som sier at om du ønsker å miste en venn, så lån ham penger. Jeg har faktisk sett det i funksjon også blant troende. Så Jeremia sier, man skulle sannelig tro at jeg hadde lånt penger alle veier, for ingen vil ha noe med meg å gjøre. Under denne vanskelige tid vender Jeremia seg til Guds ord. Husk at Herrens lov var funnet i tempelet, og han hadde tilgang til den. I vers 16. Jeg fant dine ord og åt dem. De var til glede for meg, og det var en fryd for mitt hjerte at ditt navn er nevnt over meg, Herre, Allers Gud. Han fant sin trøst i det. Han åt det og fordøyet det, og det ble en del av ham. Vi har jo det samme behov for Guds ord også i dag. Vi trenger mer enn en overflatekontakt med noen få skriftord her og der. Eller retningslinjer i 3-4 punkter, kanskje hvordan vi skal gå frem i troens verden. Vi trenger å leve på ord og ta tid til å fordøye det, så det blir en del av vår personlighet. Det ville gi hjertet fryd og glede, ja, på samme måte som det var for Jeremia. Og så er det bare Guds ord som kan gjøre det. Gud bruker fremdeles et ord i dag. Det gir hjertet hvile og sinnet balanse. Og om alle mennesker kunne forstå hvor viktig og vesentlig Guds ord er. Jeremia er i store vanskeligheter. Husk at hjembyen hadde forkastet ham og drevet ham bort fra sine enemarker. Hans egen familie vendte ham ryggen. Faktisk så står livet hans i fare. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.